Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης. Κυρία καθηγήτρια, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Κυρία Λινού, είναι για μας ευτυχία που σας έχουμε. Είστε από τους διαπρεπέστερους επιστήμονες και πολύ συμπαθείς. Θα μου επιτρέψετε λόγω της αυτής της παρουσίας να ρωτήσω το εξής, και έχει ενδιαφέρον και βαρύτητα ο λόγος σας. Παλιότερα ο κύριος Τσίπρας σας είχε προτείνει για υπουργό κοινής αποδοχής και τώρα ο κύριος Τσίπρας πήγε μια άλλη πρόταση για μια επιτροπή κοινής αποδοχής. Προφανώς είναι διαφορετικά πράγματα, άλλο υπουργός και άλλο επιστήμονας. Η επιτροπή που έχουμε είναι αυτή που ταιριάζει και έχει το βάρος που χρειάζεται η χώρα σε αυτή τη φάση ή όχι? Και χρειάζεται μια επιτροπή κοινής αποδοχής.
Μερικά μέλη από την επιτροπή, με τους οποίους, κυρίως τους τακτικούς καθηγητές, με τους οποίους είχα συνυπάρξει στο Πανεπιστήμιο όταν ήμουν διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Όπως όμως εκτιμώ και τον κύριο Τσακρή, ο οποίος παραιτήθηκε από την επιτροπή. Μερικούς άλλους δεν τους γνωρίζω καθόλου και δεν έχω συνεργαστεί μαζί τους. Σε γενικές γραμμές η επιτροπή έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ κατά καιρούς είχα επισημάνει ότι χρειάζεται έναν δύο ισχυρότερους επιδημιολόγους, γιατρούς επιδημιολόγους ή δυνατόν με εμπειρία σε λοιμώδη νοσήματα και εμπειρία επιδημιών και πανδημιών. Επίσης είχα επισημάνει ότι χρειάζεται επικοινωνιολόγους, κοινωνιολόγους και πιθανόν έναν ισχυρό οικονομολόγο της υγείας.
Που αυτά θέλει ενίσχυση, επομένως, λέτε η Επιτροπή.
Εγώ
θέλει
πιστεύω
ενίσχυση.
Ότι θέλει ενίσχυση ή θέλει και ίσως μείωση
του αριθμού των μελών.
Ναι, υπερεκπροσωπούνται οι κλινικοί γιατροί, που στην περίοδο της πανδημίας ο ρόλος τους είναι να δίνουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία στους ασθενείς, αλλά δεν μπορούν να εργάζονται γιατί δεν έχουν την εμπειρία και την εκπαίδευση σε θέματα ελέγχου της πανδημίας.
Αυτό είναι κατανοητό, βέβαια διαφορετικό από το κοινής αποδοχής, τουλάχιστον έτσι που ακούστηκε.
Ναι, εγώ δεν έχω σχέση αυτή τη στιγμή και ποτέ, εκτός από μια φορά που ήμουν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, με κανένα κόμμα, και οι απόψεις μου δεν κρίνουν ούτε εξηγούν τις απόψεις κανενός απολύτως κόμματος, και πρέπει επίσης να επισημάνω ότι εκτός από την παρούσα κυβέρνηση έχω συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις στην πορεία μου από το 82 που ήρθα στην Ελλάδα για πολλά και διαφορετικά θέματα. Επομένως, εμένα με ενδιαφέρει μόνο το επιστημονικό, ο ρόλος μου είναι να δουλεύω ως επιστήμονας. Τώρα το αν με προτείνει κάποιος ή δεν με προτείνει, αυτό δεν νομίζω ότι έχει σχέση με μένα.
Τώρα, κυρία Λινού, κυρία καθηγήτρια, θέλουμε να μας δώσετε την εικόνα τη σημερινή. Είδαμε αυτές τις μέρες πάνω από 6.000 κρούσματα την ημέρα. Ήδη κάποιοι καθηγητές μίλησαν για το ενδεχόμενο να δούμε τις επόμενες εβδομάδες να ξεπερνά και τα 10.000 κρούσματα. Η εικόνα η επιδημιολογική ποια είναι, και αν φοβάστε ότι μπορεί να οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε lockdown, είτε το θέλει η πολιτική ηγεσία είτε όχι, αν δούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταραίει κάποια στιγμή.
Ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί και ότι έγκαιρα, έχει αργήσει βέβαια πολύ, η πολιτεία θα πάρει αποφάσεις οι οποίες είναι πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις οι οποίες θα προστατεύσουν τον πληθυσμό. Η εικόνα δεν είναι καλή, έχουμε δραματική αύξηση των περιστατικών και δραματική αύξηση των θανάτων και των διασωληνώσεων. Αλλά ελπίζω ότι έστω και τελευταία στιγμή θα επικρατήσει η λογική και η επιθυμία να σώσουμε περισσότερες ζωές εφαρμόζοντας μέτρα τα οποία δεν είναι αναγκαστικά τόσο πολύ επώδυνα όσο νομίζουν μερικοί.
Τι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση?
Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και εκεί έχουμε μεγάλη διασπορά. Δεν έχει κάνει τίποτα για τα σχολεία και εκεί έχουμε διασπορά και θα δούμε μεγαλύτερη, ιδιαίτερα με τις τωρινές συνθήκες, γιατί τώρα έχουμε έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό και έχουμε μια ομάδα εμβολιασμένων οι οποίοι σε πολύ μικρότερο ποσοστό μεταδίδουν, αλλά μεταδίδουν και δεν λαμβάνουν απολύτως κανένα μέτρο. Δεν δίνει προώθηση στα μέτρα στους εμβολιασμένους η πολιτεία καμία. Για τους εμβολιασμένους.
Τώρα η αίσθηση που υπάρχει μέχρι τώρα, κυρία Λινού, για το εμβόλιο ποια είναι? Θέλω
το
να πω, όλοι είχαμε...
αποδοτικό.
Όχι, ένα λεπτό. Να πω τις επιφυλάξεις μας πρώτα και μετά να απαντήσετε. Για το εμβόλιο όλοι είχαμε την αίσθηση στην αρχή ότι όποιος εμβολιάζεται λύνει το θέμα του. Δηλαδή δεν μεταδίδει και δεν ασθενεί. Είδαμε ότι και μεταδίδει και ασθενεί. Και το ερώτημα είναι και επίσης ότι σε 6 μήνες πρέπει να ξανακάνει εμβόλιο. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να πάμε έτσι και μέχρι πού.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ σωστές και ορθές οι παρατηρήσεις σας. Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι το εμβόλιο προστατεύει από τη μετάδοση του ιού με το ότι περιορίζει τον αριθμό των ημερών που ένας εμβολιασμένος μεταδίδει σε σχέση με έναν εμβολίαστο. Η ποσότητα του ιού, το υγειικό φορτίο που μεταδίδει ο εμβολιασμένος, είναι ίδιο αλλά είναι μόνο για 2-3 μέρες, ενώ για τους ανεμβολίαστους είναι για 14 μέρες ίσως. Οπότε εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Επίσης, την πλειοψηφία τους οι εμβολιασμένοι έχουν ήπια νόσο. Είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός δηλαδή των εμβολιασμένων, ελάχιστος ίσως, που θα οδηγηθούν σε διασωλήνωση και θάνατο σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Δυστυχώς αυτή τη γνώση δεν την είχαμε όταν εισήχθησαν τα εμβόλια. Αλλά και αν την είχαμε, το ίδιο θα ακολουθούσαμε. Και τώρα που το ξέρουμε και τώρα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και κάνω έκκληση προσωπικά σε όλους να εμβολιαστούν. Όμως, μέσα στη διάρκεια αυτών των μηνών μάθαμε ότι και συνεχίζουν να μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι στο ποσοστό που είπα και ότι νοσούν σε μικρό ποσοστό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μόνο του το εμβόλιο δίνει μια πολύ υψηλή προστασία, αλλά όχι απόλυτη προστασία. Επομένως είναι καιρός τώρα να το παραδεχτούμε οι επιστήμονες, γιατί αυτό ξέραμε όταν λέγαμε κάτι διαφορετικό, και κυρίως να το εκλάβει σοβαρά, να το λάβει σοβαρά υπόψη της και η Επιτροπή και η Πολιτεία, και να οδηγηθούμε σε μέτρα ατομικής προστασίας και των εμβολιασμένων. Δηλαδή να απαιτηθεί, δυστυχώς που το λέω αυτό, και από τους εμβολιασμένους να φοράνε παντού μάσκα, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, και από τους εμβολιασμένους να τηρούν αποστάσεις, και από πλευράς πολιτείας να εξασφαλίσει ότι στους χώρους που επιλέγει να κυκλοφορούν μόνο εμβολιασμένοι να τηρηθούν αποστάσεις και χρήση μάσκας. Διαφορετικά, ακόμα και αν σήμερα εμβολιαστούν 1 εκατομμύριο Έλληνες, τα αποτελέσματα, τα ωφέλη αυτού του εμβολίου θα τα δούμε σε 1 με 1,5 μήνα. Επομένως δεν έχουμε το περιθώριο να επιτρέψουμε τη διασπορά για αυτόν τον 1-1,5 μήνα.
Ευχαριστούμε θερμά την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόληψης, την κυρία Αθηνά Αλληνού. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Λοιπόν, έχουμε μια είδηση φοβερή από την Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Μπάμπη Τσιομπάνογλου να μας την πει και να τη σχολιάσουμε. Μπάμπη.
Νίκο, κυρίες και κύριοι, πραγματικά, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούμε ως σχήμα λόγου ότι Άγιο είχαν κάποιοι άνθρωποι και έχουν σωθεί, αυτό θα μπορούσα να το πω σήμερα κυριολεκτώντας για τους μαθητές της 6ης τάξης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Πηλαία, καθώς έπεσε ολόκληρη η ψευδοροφή, η οποία είχε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια έργων ανακαίνησης που είχαν γίνει στο σχολείο για να γίνει ενεργειακά πιο φιλικό προς το περιβάλλον, πριν από κάποιους μήνες. Έπεσε ολόκληρη η ψευδοροφή. Μιλάμε δηλαδή για κατασκευή που έχει κομμάτια με αλουμίνιο, με αλουμινένιο σκελετό, και όλο αυτό το βάρος έπεσε από άκρη προς άκρη στην αίθουσα. Εάν υπήρχαν μαθητές σήμερα, είναι σίγουρο ότι θα είχαμε θύματα. Αποτύχει καθαρά και μόνο. Οι μαθητές του σχολείου σήμερα πήγαν εκδρομή, πήγαν περίπατο και δεν βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην τάξη. Και μάλιστα υπάρχει η πληροφορία ότι λίγο πριν ξεκινήσουν να αναχωρήσουν για την εκδρομή, η δασκάλα στη συγκεκριμένη τάξη διέκρινε κάποια ρογμή στην οροφή της τάξης, με αποτέλεσμα να βγάλει και νωρίτερα τα παιδιά. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο ανήκει σε ιδιώτη και το οποίο επί χρόνια ουσιαστικά νοικιάζει η περιφέρεια προηγουμένως και τώρα ο Δήμος, και στεγάζει το 4ο Δημοτικό Σχολείο της Θέρμης. Ένα ολόκληρο τεράστιο κομμάτι της ψευδοροφής από άκρη προς άκρη της τάξης υποχώρησε και έπεσε πάνω στα θρανία. Σας λέω ότι είναι νομοτελειακά σίγουρο ότι θα είχαμε θύματα σε περίπτωση που μαθητές σήμερα αποτύχει, δεν έλειπα για να είναι στο σχολείο. Ο δήμαρχος με τον οποίο μιλήσαμε ουσιαστικά θέτει τις ευθύνες πρώτων ευθυνών στον εργολάβο, ο οποίος είχε αναλάβει την ανακαίνιση. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγο καιρό είχαν γίνει εργασίες για να γίνει ενεργειακά πιο φιλικό προς το περιβάλλον και γι' αυτό το λόγο είχαν τοποθετηθεί και αυτές οι ψευδοροφές, όχι μόνο σε αυτή την τάξη, αλλά και σε άλλες τάξεις του κτηρίου, το οποίο θα παραμείνει προφανώς κλειστό μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας και για τις υπόλοιπες τάξεις.
Αυτό που θα έπρεπε να διαπιστωθεί από την επιτροπή που παρέλαβε το έργο, αν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί, και προφανώς θα κινηθεί και ο εισαγγελέας, γιατί εδώ μιλάμε για μια παραλίγων τραγωδία.
Ευχαριστούμε, Μπάμπη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Άγιο είχαν τα παιδάκια. Άγιο είχαν. Φοβερό, θα θρηνούσαμε σήμερα.
Φοβερό.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Κύριε Βατόπουλε, εκτός από την κουβέντα αν τώρα είμαστε καλύτερα από πριν ένα χρόνο και τότε ήταν διαφορετικά γιατί δεν είχαμε εμβόλιο, ενώ τώρα έχουμε, να ρωτήσω κάτι που μας ρωτάνε εδώ πάρα πολλοί ακροατές. Θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο, υπάρχει μια πρόβλεψη, μια προσέγγιση σε αυτό, ή κάθε 6 μήνες θα κάνουμε εμβόλιο και ξανά μετά από 6 μήνες, διότι αυτό φαίνεται.
Και θα είμαστε με τις μάσκες για το υπόλοιπο του βίου μας.
Δεν νομίζω. Συνήθως αυτού του είδους οι επιδημίες τελειώνουν με τα 2-3 χρόνια, όταν πλέον υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο μικρόβιο και στην ανοσία του πληθυσμού. Και στη χειρότερη περίπτωση εξελίσσονται σε επιδημικά επεισόδια κάθε χρόνο, όπως είναι η γρίπη. και στην καλύτερη περίπτωση απλώς εξαφανίζονται και γίνονται ένα κοινό κρυολόγημα. Ένας αστάθμητος, υπάρχουν δύο αστάθμητοι παράγοντες εδώ. Το πρώτο είναι η πολύ μεγάλη διαφορά στον εμβολιασμό στο παγκόσμιο πληθυσμό, η ανισοκατονομή των εμβολίων, που δημιουργεί αιστείες πολύ μεγάλης επιδημίας σε διάφορες περιοχές. Και το δεύτερο είναι οι μεταλλάξεις που μπορεί να εμφανιστούν και να αλλάξουν την εικόνα. Το οποίο βέβαια το δεύτερο συνδέεται λίγο με το πρώτο, γιατί όταν έχεις περιοχές του πλανήτη με πολύ μεγάλη μετάδοση, αυτό ο κίνδυνος μεταλλάξεων υπάρχει. Αλλά και σε αυτές τις περιοχές, στην Αφρική κτλ., καλός ή κακός, με νόσο θα περάσει και εκεί η επιδημία. Απλώς το θέμα είναι να μην έχουμε θύματα. Δηλαδή πως θα περάσει και ο μαύρος θάνατος πέρασε, αλλά εξολάθρωσε το μισό πληθυσμό του πλανήτη. Σκοπός είναι να περάσει χωρίς να έχουμε πολλά θύματα. Αυτό είναι το θέμα μας.
Γίνεται μια κουβέντα από χθες για το θέμα των μέτρων στην Εκκλησία, ότι αυτά που υπάρχουν ήδη και όσο εφαρμόζονται επαρκούν, και υπάρχει και κριτική ότι έπρεπε και εκεί, όπως και στα μικρά μαγαζιά και σε άλλα στο λιανεμπόριο, να είναι υποχρεωτικό το τεστ. Δεν υφίσταται, δεν ξέρω τι είναι, υφίσταται ο κίνδυνος στην Εκκλησία, κυρίως που υπάρχουν
φυσικά,
άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.
Ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει οι ανεμβολίες να κάνουν rapid test για να πάνε οπουδήποτε. Και προφανώς στην Εκκλησία, και ειδικά στην Εκκλησία που είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και λοιπά. Κατανοώ όμως την κυβερνητική θέση, διότι δεν ήθελε να ανοίξει ένα μέτωπο με τους τους φονταμεταλιστές της Εκκλησίας, που φαίνεται είναι αρκετοί και επηρεάζουν πολύ τα πράγματα. Από την άλλη τη μεριά είναι σαφές...
Πολιτικοί λόγοι, λοιπόν.
Πολιτικοί, αλλά οι πολιτικοί λόγοι είναι κακό πράγμα. Σε αυτές τις δουλειές,
αφορά την υγεία μας, μάλλον κακό είναι, κύριε καθηγητά. Μην με τρομάζετε παραπάνω.
Όχι, άλλο θέλω να πω.
Μου πείτε και δεν τρέχει τίποτα, γιατί θα φύγω από το μικρόφωνο.
Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να συνυπολογίσει διάφορες παράμετρες, όπως είναι η οικονομία, ψυχολογικοί παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες, οικονομικοί κλπ. Και σε αυτό τον συνυπολογισμό μπορεί να σκέφτεται ότι καλό είναι να μην ανοίξει ένα
εντάξει, αλλά όπως λέει ο λαός, την υγεία μας να έχουμε.
Είναι αυτή που σας είπα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται το rapid test και όλα αυτά να γίνονται παντού.
Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης υπάρχει ένα θέμα.
Κοιτάξτε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η αίσθησή μου είναι ότι, δηλαδή, αν βγείτε στη λεωφόρο Κηφισίας 8 η ώρα το πρωί και κοιτάξτε αριστερά και δεξιά, δεν βλέπετε ένα λεωφορείο. 8 η ώρα το πρωί που είναι, ναι. Δηλαδή άμα πάτε σε κεντρικούς δρόμους δεν βλέπεις λεωφορεία. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι χαλασμένα, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα πρέπει να το δει κανένας. Γιατί δεν υπάρχουν λεωφορεία στους δρόμους. Είναι πολύ λίγα τα λεωφορεία. Νομίζω ο καθένας δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό.
Γι' αυτό.
Είναι χαλασμένα. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια, λοιπόν.
Ναι, πρέπει, και αυτό νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό.
Γι' αυτό το 50 συν 1 στις τάξεις των σχολείων, τι λέτε.
Έχει γίνει μια παρεξήγηση που την προσπαθούμε να τη λύσουμε. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να περιμένουμε να αρρωστήσουν οι μισοί μαθητές για να. Το σχολείο κλείνει όταν φαίνεται να υπάρχει ευρεία διασπορά. Το 50% σημαίνει είναι για εκπαιδευτικούς λόγους, όταν πλέον είναι άρρωστη μισή μετέφραση, δεν έχει νόημα να γίνεται σχολείο. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, όταν βλέπεις μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, το σχολείο λογικά θα πρέπει και αφού υπάρχουν οδηγίες γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω έχει γίνει μια παρεξήγηση αυτό το θέμα.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε. Έχεις κάτι άλλο?
Όχι, να πω στον αγαπητό καθηγητή, ναι, την υγεία μας να έχουμε και τα πολιτικά θα βρούμε άλλη ώρα.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Απλώς στη δημόσια υγεία πρέπει να ξέρετε ότι η μισή δημόσια υγεία είναι πολιτική.
Έτσι.
Γι' αυτό λέμε πολιτικές δημόσιες υγείας. Προσπαθείς να αλλάξεις τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί παρεμβαίνουν πάρα πολλοί παράμετροι.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, κύριε Βατόπουλε. Yeah, καλημέρα σας. Yeah. Throw my hands up in the air. I know I can't. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η εταιρεία που είναι συνώνυμη της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της φερεγγιότητας που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες την επιλέγουν. Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής στο 213-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα, 18189 και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μην ξεχνάτε, έρχεται ενώπιο δυνατό απόψε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ έχουμε ραντεβού μαζί σας αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Πολλά φιλιά. Sooner or later in life, the things you love you lose. But you've got the love I need to see me through.